Атадан бүгін бізге жалғасқан қызылын, тонықта шүлейді, аңсайды күн жылуын. Тәңірдің рахымын жасаған адам ата, Хауананың сыйы. Ұрпағына сыйлаған қамқоршы мейірін, отбасына бөлеген барын тәпейілін. Сүйген жарыңа адал, ортаймасын сезімін, қиындыққа төзімін. Гүлдей құлпырған, күннен әр алған, ұрпақтан ұрпақ таралған. Әлемде бәрі сұлу әйелдің бақытты болу үшін жаралған. Әйелді ай күні жақұтқа теңер, асыл сыйлап шаттыққа бөлдер. Жүректің ыстық жылуын бөліп сыйлай білсеңіз бақытты
жақұтқа теңер, асыл сыйлап шаттыққа бөлер.